Goeienaand almal. Vanaand gesels ons oor eintlik 'n baie mooi onderwerp. Maar hy het ook 'n paar diep dinge in hom. Dit gaan oor 'n advokaat vir ons saak, die misterie van die heiligdom ontsluier. En ons gaan kyk na die Ou Testament en die evangelie in die Ou Testament. Want daar is so baie mense wat vandag glo die Ou Testament is die ou bedeling. En ons leef nou in 'n nuwe bedeling. Maar die Ou Testament is die evangelie in tipe. En die Nuwe Testament is die evangelie in werklikheid. En die Ou Testament is 'n tipologiese verklaring van al die aktiwiteite van die Verlosser. En die Nuwe Testament is die verwesenliking van daardie aktiwiteite van die verlosser. Volgende week gaan ons kyk na die profesie. Volgende week gaan ons in die aktuele tyd waarin ons leef in. Maar ons moet eers daai basis hê om te verstaan wat is nou werklik die Bybelse bediening van die Messias voordat ons absoluut seker kan wees om die valse te kan onderskei van die ware. So mens moet eers praat oor waarheid voordat 'n mens kan praat oor valsheid. So 'n advokaat vir ons saak, wie is die advokaat vir ons saak? Ons het net een advokaat vir ons saak, dit is die Here self. Nou die Bybel sê vir ons in Exodus 31 vers 18 en hy het aan Moses toe hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinai die twee tafels van die getuienis gegee, tafels van klip. Het gaan nou oor die 10 gebooie. Ons het gisteraand gesels so 'n bietjie oor die seremoniële wet en die morele wet, die wet wat hier ter sake is, die 10 gebooie. Dis baie noodsaaklik dat as ons die boek Galasiërs wil verstaan, as ons wil verstaan wat sê dit in Romeine, wat sê dit in die wêreld daar buite, dan moet ons hierdie goed baie, baie duidelik kan onderskei, sodat ons nie verdwaal raak nie. Want die teoloë in die ou dae het gepraat van die wet. En die wet kon wees, die wet van Moses, dit was die hele Bybel van daardie tyd. Die eerste 5 boeke van die Bybel, die Pentateuch, dit was bekend as die wet. Dan kon hulle gepraat het van die 10 gebooie, dit was die wet. Dan kon hulle gepraat het van die seremoniële wette, dit was die wet. Dit was alles deel van die wet. Die Pentateuch. So van wat die ene praat hulle nou? Praat hulle van die ene of praat hulle van daai ene of praat hulle van die ander ene? Mens moet dit uit die konteks uitneem en as hulle mens nie mooi uit mekaar uithaal nie, sjoe, dan kan 'n mens verskriklik verdwaal. So kom ons probeer om die saak baie netjies uiteen te sit sodat ons nie 'n fout kan maak nie. Dit is baie noodsaaklik want die verwarring en die leuns gaan kom oor hierdie saak. So hier is 2 tafels van die getuienis gegee en hulle was tafels van klip en die Bybel sê beskrywe met die vinger van God. 3 keer het God met sy vinger geskryf. Hier op die kliptafels in klip. Die tweede keer toe hy geskryf het met sy vinger was teen die muur toe hy Babylon se val aangekondig het, many, many tekel parson het hy daar geskryf met sy vinger. En Jesus het met sy vinger in die sand geskryf. So hierdie kliptafels is met die vinger van God geskryf. Exodus 32 vers 16 sê, en die tafels was die werk van God. Die skrif was ook die skrif van God in die tafels gegraveer. Trouwens, dis die enigste konkrete rekord wat met God se eie vinger geskryf is op kliptafels, dit is sy onaantastbare wet. En as iets in klip geskrywe is, dan is dit vir ewig. Dit is basies wat die beeld daarvan ook vir ons sê. Dan Deuteronomium 10 vers 2 sê, en ek sal op die tafel skrywe die woorde wat op die eerste tafel was, wat jy verbrysel het, en jy moet dit in die ark sit. Toe Moses van die berg afkom, toe was hulle besig met 'n goue kalf toe breek hy die wet. Hy het nie gesondig nie, hy het nie, hoe sê mense mooi, 'n tantrum gegooi nie. Dit is 'n simbool van die wet wat gebreek is. En hy kry die opdrag, maak twee tafels van klip en bring hulle, en wie sou op die tweede tafels weer geskryf het? Die Bybel sê, baie duidelik, God sê, ek sal op die tafel skryf die woorde wat op die eerste tafel was. Wat jy verbrysel het, en jy moet dit in die ark sit. So die ark, wat hulle gebou het, uit akasia hout, binne in die ark, moes die twee kliptafels beskrywe met die vinge van God geplaas word. Wat is sonde? 1 Johannes 3 vers 4 sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Nou as dit die definisie van sonde is, dan kan ek nou die vraag vra, toe Adam en Eva gesondig het, was daar 'n wet, ja of nee? Nou moes 'n wet gewees het, want hulle het gesondig, en as sonde teen die wet is, dan moes daar mos 'n wet gewees het. Trouwens, die Christelike geloof, soos ek al baie keer gesê het, is die enigste geloof in die hele wêreld, wat 'n verklaring het vir die gemors op hierdie planeet, en wat 'n antwoord het op die gemors van hierdie planeet. Transgression, oortreding, is wat het sê in die Engelse woordeboek, is the breaking or violation of any law. En as ons had 1991 die woord oortreding opsoek, dan is het handeling van oortree van enige wet of gebod. Nie steur aan enige wette, gebooie of voorskrifte, nie skending of verbreking van die gebod of die wet. Met ander woorde, as Adam en Eva oortree het, dan moes daar 'n wet gewees het. Is dit nie so nie? Anders was daar mos nie 'n oortreding nie. So Romeine 4 vers 15 stel het vir ons baie duidelik en sê, maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. So van die begin af, was daar 'n wet. En Adam en Eva het oortree. Maar julle sal sê, wag 'n bietjie, hulle het geëet van 'n boom, dit was die wet. Nee. Die boom was 'n simbool of 'n voorbeeld van wetsgehoorsaamheid al dan nie. Hoekom het sy God se wet verbreek toe sy gevat het aan die boom? Wat wou sy wees? Die slang het gesê, jy sal sekerlik nie sterwe nie, jou oë sal oopgaan en jy sal soos wie wees? Soos God wees. Wat sê die eerste gebod? Jy mag geen ander gode hê nie. So as jy jouself verhef tot die posisie van God, dan breek jy God se wet. En sy het dit begeer. Die Bybel sê, dit was 'n begeerlike toestand. Wat se wet verbreek dit? Die tiende gebod, jy mag nie begeer nie, niks wat aan iemand anders behoort nie. So, as daar nie 'n wet is nie, dan is daar ook nie 'n oortreding nie. So, van die begin af was daar duidelik 'n wet. So, die wet kan nie iets wees wat net vir die Jode gegeld het nie, die wet is ewig. En dan, Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. Want as 'n mens die wet oortree, wel, dan kan 'n mens maar net kyk na ons planeet. Wat is die gevolge as mense wetteloos word ten opsigte van God se wet? Dan kan 'n mens nie meer op ons strate ry nie, want die koel kan dalk te jou kar kom. Jy kan beroof word, kan verkrag word. Wie weet wat alles kan gebeur as 'n mens nie God se wet handhaaf nie. En as daar mense is wat werklik waar ad infinitum hierdie wanorde wil hê, dan kry ek hulle net jammer. Stel julle voor 'n wêreld waar geen wetteloosheid is nie. Geen noodsaaklikheid vir 'n polisiediens nie, geen noodsaaklikheid vir slotte nie, geen noodsaaklikheid vir enige een van die dinge nie. Dit sal fantasties wees. So God het gesê, as daar vrede en geluk en absolute gehoorsaamheid is, dan sal ons 'n planeet hê waar Utopia sal heers. So die loon van die sonde is die dood. Romeine 6 vers 23. Sonde bring verwydering van God. Daar's 'n nuwe teologiese denke wat sê sonde is verwydering van God. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê sonde is die verbreeking van die wet en dit bring verwydering. Jesaja 59 vers 2 sê julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en God. So die probleem is wetteloosheid teen die wet. Nou die een wat teen die wet was van die begin was Lucifer. Hy wou nie onderdanig wees aan God nie. Hy wou gelyk wees met God en die wet was in sy pad. So hy was teen die wet. En ongeregtigheid maak 'n skeidsmuur tussen God en die mens. Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood, maar nou is daar 'n oplossing. Die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Dit is so 'n groot mond vol, ons kan dit nie eers verstaan nie. Ons het twee prinsipe hier. God het gesê, die dag wanneer jy sondig, sal jy sekerlik, wat? Sterwe. Nou wat is dit? Dit is God se regverdigheid. Sy justice, soos hulle in Engels sê. Sy regverdigheid. Voorbeeld. 'n Jong meisiekie van 6 jaar word verkragt deur een of ander dronk mens of wie ook al en sterf in die proses en daar lê sy. Sy's dood. Nou gaan jy hof toe en die man is skuldig, duidelik skuldig aan hierdie gruweldaad en die regter sê, weet jy wat? Ek sien jy's 'n goeie ou en jy sal dit nie weer doen nie, jy kan maar gaan. Het regverdigheid geseef hier ja of nee? Nee, hoe sal die ma voel as daai man uitloop? Sy sal mos verskriklik vir onreg voel, ja of nee? Goed. So regverdigheid eis wat? Straf. Absoluut. Regverdigheid eis straf. Nou wat van genade. Wat is die vereiste van genade? Sê julle vir my. As hy begenadig word, wat beteken dit? Hy is vrygespreek. So die probleem was die volgende. Satan het God vierkantig in die oë gekyk en vir hom gesê, luister, jy bedrieg die mense. Want nommer 1, jy sê jy is 'n God van geregtigheid. En jy beweer jy's 'n God van genade. Die twee sluit mekaar uit. Jy kan nie al twee wees nie. Kies wat die een is jy. Want as jy regverdig is, weg is hulle dood. Jy het gesê, dis die gevolge. As jy genadig is, leef, maar dan is jy nie regverdig nie. Sien jy die probleem? Maar God vat hierdie probleem en hy bewys dat hy beide regverdig is en genadig is. Hoe doen hy dit? So. Hy sê regverdigheid eis die dood van die oortreder en ek sal die dood vir hom sterf. So hy sterf. En hy styg uit die dood uit en hy gee sy lewe vir die een wat begenadig is. So hier by die kruis ontmoet regverdigheid en genade en hulle soen mekaar. Hulle word vereenselwig. Maar daar's 'n vereiste. En dit is 'n vereiste wat ons as Christene miskyk. En die Moslem wêreld kyk na Christene en wys 'n vinger en sê, julle is nie konsekwent nie. Want wat maak julle? Julle oortree en dan gaan julle op julle knieë en julle sê, jammer. En dan is alles weer reg. En dan oortree julle en dan sê julle, jammer, dan is alles weer reg. Nie by ons, Moslems nie, sê hulle. As jy oortree het, as jy gesteel het, weg is jou hand. Dan is daar regverdigheid. Jy sal dit nie gauw weer doen nie. En as jy het weer doen, weg is die ander aan. Hoe gaan jy dan steel met jou elleboog? So daar is regverdigheid. En daarom gaan dit volgens hierdie en hierdie stelsels. Maar jy sien, dit is halwe Christendom. Christendom eis die dood. Ook van die oortrede. Want Christendom, ware Christendom, eis dat, wat sê Paulus? Ons moet wat dagliks? Sterwe. Wat moet sterwe? Die ou lewe van sonde. So in Christus moet ons sterwe en met Christus moet ons opstaan in 'n nuwe lewe waar ons nie meer doen wat van tevore gebeur het nie. En hy gee vir ons sy lewe wat ons nie verdien nie. Wat hy prys gegee het sonder om dit te verdien. Verstaan julle die prinsip? So, genade en regverdigheid ontmoet hulle hier aan die kruis. So, die loon van die sonde is die dood. Regverdigheid eis die dood. God self, wat die wet gemaak het, sê, ek sterf die dood vir julle. Julle sterf in my, julle ou lewe. Die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Heer, is 'n geskenk. So, genade is 'n geskenk, kan het nie verdien nie. En dit is die oplossing vir die sondeprobleem. En dan, toe hulle gesondig het, Genesis 3 vers 15 sê het, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hak skeen byt. Die belofte, dat hierdie gebeurtenis, die losprys sal betaal word deur die Messias, daar is die belofte, Die Messias sal kom, hy sal die saad van die vrou wees, enkelvoud sê Paulus, dit wys na die Messias, hy sal kom en hy sal die Satan en die dood oorwin. Efesiërs 2 vers 98 sê, uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek kan niks doen nie, ek is dood. Ek het nie die ewige lewe nie. Net in Christus kan ek die ewige lewe bekom. Maar, as ek daai genadegawe ontvang het, gaan ek dan voort met my ou lewe van sonde of draai ek om en hou sy gebooie? Ek moet omdraai, dis bekering. So jy sien, bekering het 'n prys. Dit het 'n prys. En dit is 'n probleem in vandagse samelewing. Almal wil genadegawe hê, maar hulle wil nie die prys betaal nie. Die prys is sterf die ou lewe en lewe 'n nuwe lewe in Christus Jesus. So dit vereis 'n verandering. Maar was net nou 'n vraag. As ek weet iets is verkeerd en ek doen dit nie, wat dan? Sal God dit oorsien? Is die vraag beantwoord. Sterf die ou lewe en lewe in Christus. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nee. Romeine 6, 14 en 15. Wat beteken dit? Ek is nie onder die wet nie. Die wet het van die begin af bestaan, ja of nee? En so kan daar nie 'n oortreding wees nie. Was Adam en Eva onder die wet? Wel, hulle, volgens hierdie ene, hierdie tekst, soos hy hier uitgespel word, was hulle nie onder die wet nie. Hulle was gehoorsaam aan die wet, maar hulle was nie onder die vloek van die wet nie. Want sodra hulle die wet oortree het, het die doodsvonnis gekom. Is dit korrek? So, kom ons lees hom so, want die sonde sal nie oor julle heers nie. Met ander wetteloosheid gaan nie meer sy mag hê nie. Want julle is nie onder die wet nie. Julle staan nie onder die verdoemenis van die wet nie. Maar julle is onder genade. Julle kry 'n tweede kans. Ek gee vir julle 'n voorbeeld. Ek is 'n moordenaar. Ek het iemand vermoor. En ek het geweldig berou. En ek kom in die hof. En die regter sê, luister, dit is absoluut noodsaaklik dat die geregtigheid geskied dood moet volg. En die regter sê, ek sterf in jou plek. Hardloop ek dan nadat ek begenadig is uit die hof uit en sê, Eureka, ek kan vermoor so baie soos ek wil? Of sê ek, ek het 'n tweede kans, nooit weer sal ek so 'n fout maak nie. Dis reg. So, julle is nie onder die wet nie, maar julle is onder genade. Wat dan? Dis die vraag. Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie? Maar onder genade? Nee, stellig nee. Nou eers reg gaan ek die regte ding doen. Uit die werke van die wet geen vlees om regverdig sal word nie. Want deur die wet is die kennis van sonde, Romeine 3, 19, 20. Ek kan nie gered word deur die wet te hou nie. Pom, 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 hier hou ek die wet. Ek is 'n goeie burger. Ek breek nie die wet nie. Ek is nie gered daardeur nie. Ek is gered deur 'n verhouding met Jesus Christus. Dis waardeur ek gered is. Maar deur die wet, weet ek wat sonde is. Want die wet spel het vir my uit. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie jou naaste se goed begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie lieg nie. Jy het mag net een God aanbid, want daar is nie 'n ander een nie. As ek 'n stuk hout wil aanbid, is dit dommigheid, want daai stuk hout is net 'n stuk hout. Dis waarop dit neerkom. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nee. Inteendeel, ons bevestig die wet, Romeine 3 vers 31. Wat sê dit? Dit sê, as ek Christus aanvaar het, en ek weet, ek het geen verdienste nie, ek is onder genade en genade alleen, dan hef ek die wet op. Want die wet het tot gevolg gehad dat Jesus moes sterf. Hoekom? Omdat ek het oortree. Sjoe. Ek is verantwoordelik vir die dood van die Messias. Het hy nie net so vir my gesterf soos vir Adam en Eva, ja of nee? So ek is verantwoordelik. En ek kyk na die kruis en ek sê, die God van die heelal betaal die prys vir my. Wat se God is dit? En ek volg hom. En ek sê vir hom, Here, leer vir my jou weë en skryf jou beginsels in my hart. Romeine 7 vers 12. Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Van watse wet praat dit hier? Die 10 gebooie. Is dit vir almal verstaanbaar? Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Kan julle sien dat daar 'n gevolg is as 'n mens in Christus Jesus is? Dan wandel 'n mens nie meer soos van tevore nie, maar mens verander en mens doen wat reg is met sy krag. Is dit vir almal verstaanbaar? So dis nie wettigheid nie, dis nie... Verlossing deur werke nie, alles is genade. So sonde het die verhouding verbreek. En Genesis 3 vers 21 sê, en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Weet, dit is 'n fantastiese teks. Wat dit beteken is so diep is onverklaarbaar. Die mens het sy kleed van geregtigheid verloor toe hy gesondig het. Is dit korrek? En hier kom God en hy trek vir hulle 'n kleed aan van skaapvel. Die skaap tipe van die Messias wat sou kom, die vel, die kleed, die geregtigheid van die onskuldige word toegereken aan die skuldige sodat die skuldige regverdig voor God kan wees. Sjoe, dis 'n belofte van verlossing. En hierdie verlossingsplan is die seremoniële wet. So 'n skaap en die velle van 'n skaap word vir Adam en Eva gegee. So wanneer begin die seremoniële wet? By die Jode of by Adam en Eva? Hy begin by Adam en Eva. Kain en Abel, wat moes hulle offer om aanvaar te word? 'n lam. Vir wie staan die lam? Vir Christus. So Kain en Abel, die wet, wat hulle daar gehoorsaam het, nie die 10 gebooie in die geval nie, maar die seremoniële wet, was alreeds daar. So kom ons kyk na hierdie seremoniële wet. 'N fantastiese wet. Want hierdie wet is die oplossing vir die sonde probleem. Sonde is die verbreking van watter wet? Die 10 gebooie. En hierdie ene word ook 'n wet genoem, maar dis 'n seremoniële wet. Hy is die oplossing vir daai eerste probleem. So hier het ons hierdie seremoniële wet wat so uiteengesit word in hierdie heiligdomsleerstelling. So die seremoniële wet is deur Moses geskryf en langs die verbondark geplaas. En as ons dit mooi weet, dan gaan ons nie 'n fout maak nie. Kom ons kyk die verskil. Waar was die 10 gebooie? Binne in die ark. Wie het hulle geskryf? God met sy eie vinger. Reg. Kom ons lees Deuteronomium 31:24-26. En toe Moses die woorde van hierdie wet klaar in 'n boek geskryf het tot die einde toe, so is dit die 10 gebooie of is dit 'n ander wet nie? Dis 'n ander wet. Dis die wet van Moses. Het Moses aan die Levite wat die verbondsark van die Here gedra het, bevel gegee en gesê: "Neem hierdie wetboek en sit dit neer aan die kant van die verbondsark." Waar was die ander wet? Binne-in. So ons het twee duidelike wette hier. Hierdie een is aan die kant van die verbondsark van die Here, Julle God, dat dit daar as getuie, luister mooi, teen jou kan wees. So die wet, die seremoniële wet was langs die ark geplaas, is geskryf teen Moses en dit is 'n getuie teen ons. As ons na die kruis kyk, wie staan vir oordeel? Ons. Maar waar is die oplossing? Daar. Met ander woorde, die kruis is die bewys dat ek die skuldige een is. Die seremoniële wet beskuldig my vir die dood van wie? Van Jesus. Maar Jesus gee sy lewe vrywillig sodat ek kan lewe. Ongelooflik. Goed, baie belangrik. Dit is as getuie teen ons. Moenie dit vergeet nie. Kom ons kyk na die twee hoofafdelings van die wet. Daar's die sedewet en die seremoniële wet, is die morele wet. Goed. Jakobus noem dit die koninklike wet, die wet van vryheid. Natuurlik is dit 'n wet van vryheid. As almal die wet sou hou, sou ons nie vry wees om te loop soos ons wil op ons strate nie, ja of nee? Ja. Dit is geskryf met God se vinge op steen. Ons het daai teks al daar gesien. Dit is binne in die ark neergelê. Ons het die tekste gesien. Dit bestaan voor sonde, want sonde sonder 'n wet kan daar nie 'n oortreding wees nie. Dit het ons gesien. Deur die wet is die kennis van sonde. Dit wys ons wat reg en verkeerd is. Dit is volmaak, dit is perfek. Deuteronomium 5:22, Psalm 19:7, Romeine 7:12 sê dit is heilig, regverdig en goed en Psalm 111:7 sê dit staan vir ewig. Dit is die wet wat op die kliptafel staan. Die seremoniële wet wat ook die wet genoem word, was die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, Efesiërs en Hebreërs. Dit is geskrywe deur Moses in die wetboek, Deuteronomium 31. Dit is aan die kant van die ark gesit. Dit is bygevoeg weens oortreding. Galasiërs 3:19. Hierdie wet is bygevoeg weens oortreding. Hoekom moes die lam sterf? Omdat Adam en Eva gesondig het. Hulle het oortree. So dit is 'n oplossing vir sonde. Die verbreeking van die ander wet is sonde. Hierdie wet is 'n oplossing. Dit dui dus die oplossing vir sonde aan. Levitikus 6:1-6:7, Johannes 7:29. En dit is verbygaande. Want as die oplossing gekom het, het ons nie nog een nodig nie. Dit is verbygaande. So dis hoe dit gelyk het. Die morele wet was binne-in en die ander wet was buite. Nou kom ons kyk na die evangelie in sy geheel. Die vier evangelies wat ons het, hoekom is daar vier? Sê hulle nie dieselfde ding nie? Hulle vertel dieselfde storie, maar uit 'n heel ander gesigspunt. Die boek Matteus verwys na Christus as koning. Die boek Markus verwys na Christus as die dienaar. Die boek Lukas verwys na Christus as die mens, God wat mens geword het. En Johannes verwys na Christus as God. Aan die begin was die woord en die woord was en die woord was God. So, daar is die rol van Christus in die vier evangelies. Die koning, die dienaar, die mens en Christus as God. Wat van die Ou Testament? Die vijf boeke van Moses. Boek 1, Genesis, is die boek van oorsprong en die val en heilsbelofte. Die belofte dat die Messias sou kom. Die boek Exodus is Christus in die heiligdom. Ons sal dit nou sien. Die boek Leviticus is Christus ons slagoffer. Die hele stelsel van die wet. Die seremoniele wet. Christus ons slagoffer. Die boek Numeri is Christus ons wegaanwijzer. En die boek Deuteronomium is Christus ons beloning. Die Ou Testament is net so evangelies, net so Christocentries soos die Nuwe. Die Nuwe verklaar net die Ouwe. Nou kom ons gaan kyk of dit nou so is. Genesis 26 vers 5. Jy weet, as mense wat sê, ons staan vandag onder die genade, en die Jode het onder die wet gestaan. Is dit korrek van wat ons tot dusver gehoor het, ja of nee? Nee, dit is nie korrek nie. Die Jood moes 'n lam bring, so hy staan onder wat? Genade. Die lam sterf in sy plek. Dis genade. Hoekom moes die lam sterf? Omdat hy wat gedoen het? Die wet gebreek het. Ons. Is ons wetbrekers, ja of nee? Ja. Hoekom ons onder genade? Deur Christus. En ons sonde word vergewe en ons lewe 'n nuwe lewe. Die oplossing vir die sonde is die lam. In die Ou Testament, in die Nuwe Testament. Maar die lam is Jesus. Abraham het na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou. Sê Genesis 26 vers 5. Was daar 'n wet wat hy gehoorsaam aan was? Ja of nee? So was hy net onder genade of was hy ook gehoorsaam? Hy was gehoorsaam ook. So ons moenie 'n fout hier maak nie. En dan Johannes 15 vers 10, net soos ek die gebooie van my vader bewaar en in sy liefde bly. Johannes 15 vers 10, Jesus het die gebooie bewaar. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar te vervul. Hy is die vervulling van alles. Hy is die toonbeeld van die wet. Hy is die toonbeeld van al die wette. Die 10 gebooie is sy karakter en die seremoniele wet word ook vervul in Jesus. Matteus 5:17, die wet wat daar genoem word, is die Pentateug. Hy is die vervulling van alles wat in die eerste 5 boeke staan. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat hemel en aarde vergaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan tot alles gebeur het nie. Dit is makliker dat hemel en aarde verbygaan as dat een titel van die wet sou val. Lukas 16 vers 17. Want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. 1 Johannes 5 vers 3. So die kruis. Kom ons kyk na iets. Daar's mense wat sê die wet is weg omdat Christus aan die kruis gesterf het. Ja, 'n wet is weg, maar wat 'n een. Wat 'n een. Eintlik is hy nie, hy is weg nie, hy is vervul in Christus, want die lam het Christus voorgestel. Die 10 gebooie, hoekom moes Jesus sterf? Ter wille van geregtigheid, is dit jy? Korrek? Die wet het die dood vereis, Jesus het dit vervul. Was dit nie 'n maklike manier nie? Dit was 'n maklike manier. Ek sal vir julle sê, vat die wet weg. Dan sal ons nie meer 'n probleem nie. Ek gee vir julle 'n voorbeeld. Ken julle 'n wet in ons land wat bekend gestaan het as die ontugwet? Ja, paar jaar gelede, as 'n mens met 'n anders klerige 'n bietjie gaan kuier het, dan het jy die ontugwet oortree en jy het in die tronk beland, behalwe as jy koneksies gehad het, maar dit daar gelaat. Maar die wet het gesê, jy is skuldig, tronk toe. Nou, daar is 'n oplossing vir die probleem. Vandag kan almal dit doen, is nie 'n probleem nie. Hoekom is dit nie 'n probleem vandag nie? Aha, die wet is nie meer daar nie. So, as die Here die wet kon verwyder het en gesê het, goed mensies, julle het my wet nie baie lekker gehou nie, is te moeilik vir julle, kom ons vat die wet weg. Was dit dan nodig vir hom om in die tronk te gaan sit, ja of nee? Nee. Was dit dan nodig om te kom sterf? Nee. So laat ek vir julle een ding baie duidelik inskerp. Die feit dat die kruis bestaan, is die bewys dat die wet bestaan. Die feit dat die kruis bestaan, is die bewys dat die wet bestaan, want het sou makliker gewees het om die wet weg te vat, en hoef Jesus nie te gesterf het nie. Maar omdat hy 100% regverdig is, het hy die prys betaal, omdat hy nie die wet kon verwyder nie. So bestaan die wet, ja of nie? Hy bestaan. Hy bestaan, absoluut. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerke van ewige saligheid geword. Kan julle daai woordjie daar sien? Gehoorsaamheid gaan saam met verlossing. Vandag is daar baie mense wat verlos wil wees, maar hulle wil nie gehoorsaam wees nie. Hulle wil, wat sê die Engelse? Cheap grace. Cheap grace. Goedkoop genade wil hulle hê. Kom ons kyk na die wet in die Nuwe Testament en ons kyk of hy weg is. Want daar is so baie gelowe wat vir julle sal sê, die wet is weg, mankie, wat gesels jy oor die 10 gebooie, jy's wetties, jy's nie lekker nie. Dit is weg, is aan die kruis gespijker. Wat sê die Nuwe Testament? Matteus 4 vers 10, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen is die eerste gebod. Openbaring 19 vers 10 sê dieselfde. So die eerste gebod is in die 10 van die 10 gebooie is in die Nuwe Testament. In Johannes 5:21, my kinders bewaar julle van afgode, is in die Nuwe Testament. 1 Timoteus 6 vers 1, sodat die naam van God en die leer nie belaster word nie, is die derde gebod in die Nuwe Testament. Dan Markus 2:27, Hebreërs, almal van hulle, hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie, daarom is die seun van die mens, Here ook oor die Sabbat. Die Sabbat is in die Nuwe Testament. Matteus 19:19, eer jou vader en jou moeder, Efesiërs sê dieselfde, jy mag nie doodslaan nie, Romeine 13 vers 9, jy mag nie eeg breek nie, Matteus 19 vers 18, jy mag nie steel nie, Romeine 13 vers 9, jy mag geen valse getuienis gee nie, Romeine 13 vers 9, jy mag nie begeer nie, Romeine 7 vers 7. So as dit Ou Testament is en weg daarmee, wat soek het hier in die Nuwe Testament? Elkeen van die 10 gebooie staan in die Nuwe Testament. So staan die Nuwe Testament se 10 gebooie nog, ja of nee? Hulle staan. Dis baie noodsaaklik dat ons dit verstaan. Wie hoe baie gelowe sê daarby is weg? Nee, hy sê weg nie. Is net een wat hulle nie van hou nie. Net een moet weg wees. Maar die ander 9 is logies, maar een is 'n probleem. Galasiërs 3 vers 19. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens oortreding. Van watter wet praat hy? Van die seremoniële wet of van die 10 gebooie? Hy sê, moet jy mooi dink. Hy is bygevoeg weens oortreding. Met ander woorde, daar was reeds oortreding toe die wet bykom. So van watter wet praat hy? Seremoniële wet, is reg. Want die 10 gebooie is oortree. En nou is daar 'n ander wet bygevoeg weens oortreding. So van watter wet praat hy? Seremoniële wet. Kan julle dit duidelik sien? Sien julle, ons moet die woord baie netjies sny. Daar was 'n wet, die 10 gebooie, dis oortree, nou is daar emergency, sit die wet by. Die wet van seremonies, Galasiërs 3 vers 19. So die seremoniële wet wat bygevoeg is, is die lam wat sou sterf vir die sondes van die wêreld en alles wat daarmee saamgaan. Kom ons gaan kyk na hierdie heiligdom. Pragtige leerstelling. Die heiligdom moes gebou word volgens 'n spesifieke prinsip. Daar was 'n buitemuur wat bestaan het uit wit linne. Wit linne staan vir regverdigheid en reinheid. Daar was een poort. Daar was 4 pilare aan die poort en die gordyn het 4 kleure gehad. Daar was blou, daar was rooi, daar was wit en daar was purper. En dan was daar ook goud ingeweef. En daar was 'n hek en daar was 'n deur en daar was 'n voorhang. Daar was met ander woorde 3 deure en al 3 het dieselfde kleure gehad. En die kleure is hemelse kleure. Die blou staan vir gehoorsaamheid, die rooi staan vir offer, die wit staan vir regverdigheid en reinheid en die purper staan vir koninklikheid. Pragtig. Maar ek wil vir julle nog 'n interessante ding sê. As 'n mens rooi en blou bymekaar sit, gehoorsaamheid en offer bymekaar sit, dan kry jy wat se kleur? Dan kry jy pers. Met ander woorde, jy kan nie koninklik wees nie voordat jy nie gehoorsaam is nie en bereid is om op te offer nie. Is dit nie 'n fantastiese leerstelling nie? En Christus sê, ek is die poort. Ek is die deur. Daar was net een. Christus sê, ek is die deur. Hier kom jy in na die voorhof toe. En sodra jy by Christus intrap, is jy omring deur 'n wit muur. Jy's omring deur sy geregtigheid. Met ander woorde, dit is regverdigmaking. Jy gaan in deur Christus en jy staan geregverdig voor hom. Eksodus 25 vers 8. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon. Wie wil in hulle midde woon? God. En wie is hierdie God wat in hulle midde wil woon? Die Bybel sê niks is geskape en niks is gemaak buiten deur wie nie? Christus. Christus. Christus is die skepper. Ons het 'n hele lesing daaroor gehou aan die begin. Hebreërs 8 vers 5. Soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat alles maak volg, dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. So hierdie voorbeeld is baie noodsaaklik. Die wit staan vir regverdig maak. As jy deur die poort kom, wat vir Jesus Christus staan, wat is die eerste ding wat teen jy bots? Is die brandofferaltaar. Vraag, hy is gemaakt van akasiehout en hy is met brons oortrek. Wat het op die brandofferaltaar gebeur? Die offerlam, so waarvoor staan dit? Dit staan vir die kruisdood. So, jy kom in deur Jesus Christus, deur die poort, deur die hek, jy word omring deur sy geregtigheid, en jy staan voor die kruis, en jy is skuldig. En die lam sterf, en Christus se bloed reinig jou, en jy staan regverdig voor God, asof jy nog nooit gesondig het nie. Dis regverdig maak. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak in teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Wat beteken dit? Dit beteken dat daar 'n ander heiligdom in die hemel is waar Christus dien nou, waarvan die aardse een 'n voorbeeld was. Moenie dit vergeet nie. Hebreërs 9 vers 24. Hebreërs 9 vers 8. Die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. So Christus het nie bediening begin in die hemelse een nie, voordat wat gebeur het? Die aardse een tot die eind gekom het. Wanneer die aardse een tot die eind gekom? Met sy sterwe. Baie belangrik. Hebreërs 8 vers 5. Hulle wat in afbeeldsel, die aardse een, en 'n skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi. So die aardse een is 'n aftreksel, is 'n kopie van watter een sê hy hier? Van die hemelse een. So is daar 'n hemelse een volgens die teks, ja of nee? Goed, het ons dit nou duidelik vasgestel? Baie belangrik. As mense wat sê, Christus het 'n sekere bediening begin in die hemel, maar ons sal later daarby kom as ons eers die aardse een afgehandel het. So die tabernakel is opgeslaan tussen die mense, net soos Jesus onder ons gewoon het. So jy het by die deur ingekom, en die eerste ding is, jy kry die brandofferaltaar, en dit staan vir die kruis. So die voorhoof is die aarde, die poort, die ingang, die voorhangsel, verteenwoordig 3 aspekte van Jesus se medewerking. Daar was 3 poorte, onthou net, die eerste een waar jy ingekom het, daar's net een, hy staan vir Jesus. Dan is daar nog een daar, en daar's nog een agter, waar sal net nou bykom, so daar's 3 van hulle. En dis baie, baie belangrik, ons sal sien hoekom het belangrik is, in 'n oomblik. Dan was daar hierdie heilige en die allerheiligste vertrekke, en in die eerste een was daar die kandelaar, en daar was die altaar van die wierook, en dan was daar die altaar van die brode, en dan in die ander ene was die ark met die 10 gebooie in, en die 2 engele, en dan was daar die genadestoel oor, ons gaan gesels oor al hierdie dinge. Daar was 4 pilare vir die voorhangsels, 4 oortreksels, 4 kleure, 4 bestanddele in die toonbrode. 4 is die getal van die aarde, die 4 hoeke van die aarde, noord, suid, oos, wes. Die hele aarde sou betrek word in hierdie heiligdomsleerstelling. Daar was 48 stijle, 60 pilare. Die pilare, sê Openbaring vir ons, is 'n voorbeeld van die heiliges. So ek sal hom 'n pilaar in my tempel maak. En dan, hulle is gebou op silverstukke. Dis verskriklik interessant. Die silverstukke wat gebruik is om die basisse vir die pilare te maak, is gemaak van die loskoopgeld. Elkeen van die Jode het 'n loskoopgeld gehad, was 'n klein silvermuntstuk. En dis alles gesmelt. En daarop het die pilare gestaan. Met ander woorde, ons staan op ons loskoopgeld. Wie het ons losgekoop? Jesus. Die pilaar staan op die verlossing van Jesus. Die silwer wat daarvoor staan. Want niemand kan 'n ander fundament lê as daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. 1 Korintiërs 3:11. Dit is so fantasties. Selfs die kleinste detail staan vir Jesus. Daar was 5 dwarshoute wat die struktuur aan mekaar hou. Daar's 5 faktore wat die liggaam en die eenheid van die gees bewaar. En ernstige strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede, dit is een liggaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop en die roeping, een Here, een doop, een God en Vader van almal wat oor almal en deur almal in julle almal is. Efesiërs 4 vers 3 tot 6. So die hele struktuur sê vir ons, die gebou is bymekaar gehou deur die getal 5. Die 5 dinge wat almal aan mekaar bind. So nou kom ons gaan na die ritueel. Die lam staan vir wie? Jesus. Ons het gesê die deur staan vir Jesus. Die muur buite om staan vir die regverdigheid van Jesus. Die pilare staan op silwer, dit staan vir Jesus. Die lam staan vir Jesus. Die sondige bring die lam met 'n tou, dit word vasgemaak aan die altaar. Met ander woorde, die lam deur ons word ons gebind aan die kruis. Ons is gebind aan ons verlosser. Dan het die lam gesterf. Die sondige moes die lam self doodmaak, want ek is verantwoordelik vir die dood van die lam. Ek is verantwoordelik vir die dood van Christus. En dan moes die vet verbrand word, en die vet is 'n simbool van sonde. Die brand van die vet is reiniging van sonde. Levitikus 3 vers 3 en Psalm 37 vers 20. Alles is 'n beeld van die verlossingsplan. Hierdie brandofferaltaar was uit koper, uit brons eintlik, en die brons word natuurlik in die vuur gedoen, so dit is deur lyding, deur smart. En dan was die hoogte van hierdie braairooster wat daarin was, was 1.5 L, was hy hoog. 1.5 L. En dit staan vir die regverdigheid van God. Die lam moes sterf, dit is regverdigheid. Maar net nou sal ons sien, dat by die verbondsark, was daar 'n genadestoel. En die interessante ding is, die hoogte van die genadestoel moes presies 1.5 L hoog wees. In ander woorde, God se geregtigheid is net so groot soos sy genade. Is dit nie mooi nie? Dit is so pragtig. So hierdie hele storie wys vir ons, dit is die kruis. Nou, ongelukkig is dit so, dat baie gelowe eindig hier. En dit is tragies. Hulle kom in, deur die poort, deur Jesus. Hulle staan voor die kruis, hulle is geregverdig, en nou is het klaar. Dis al wat nodig is vir die godsdienst, vir die rest kan jy maar lewe soos jy wil. Jesus het die prijs betaal, daar is niks meer verder om te doen nie. Dis nie die volle evangelie nie. Dis nie die volle evangelie nie. So hier is die prijs betaal, hier is regverdigmaking, maar daar is nog een ander aspect, en dit is baie belangrik. Kom ons kyk net verder wat hier gebeur het. Leviticus 4 vers 27-31. En as iemand in swakheid sondig, omdat hy enige iets doen wat die Here verbied het, dan moet hy as een offer bring, of een skaap, of een duif, of wat het ook al was, en hy moet sy hand op die kop van die sondoffer lê en die sondoffer slag. So moet die priester dan vir hom versoening doen, en dit sal hom vergewe word. Kan julle die beeld van Jesus hier so sien? Die lam staan vir Jesus. En die oplê van die hande is 'n oordra in tipe van die sondes wat jy gepleeg het op die lam. En dan die Joodse encyclopedie sê, die lê van die hande op die slag op as 'n kop is 'n gewone plegtigheid, waarby die plaasvervanger in oordraging van sondes plaasvind. Tydens elke offerhande bestaan die gedagte van plaasvervanging. Die slagoffer neem die plek van die mens in die sonde. So dis die tipe, baie eenvoudig. Die bloed is die bloed van die lam wat reinig. En het staan alles vir die kruis. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes 1 vers 29. Johannes 1 vers, hoofstuk 2 vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Fantasties. As ek struikel, as ek val in my swakheid, ek het 'n voorspraak. Ek het iemand wat vir my intree, vir my saak staan. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja 53 vers 5. Dis Ou Testament. Is die evangelie in die Ou Testament ja of nee? Absoluut. As ons ons sondig bely, is hy getrou en regverdig en ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Net soos destyd, so nou. Nou die priester self, die klere van die priesters, is allemaal toonbeelde van Jesus. Die hoëpriester is 'n type van Jesus, wat die uiteindelike hoëpriester is. Die klere van die hoëpriester is dieselfde klere as in die voorhang, in die deur en in die poort buite. In ander woorde, al daai klere verbind hom aan Jesus Christus. Nou nadat ons gegaan het na die brandofferaltaar, reglynig daarmee was die waskom. Nou waarvoor staan die waskom? Is dit nie so dat die Here sê dat as ons hom aanvaar, dan moet ons ook wat ondervind? Gewas word, gereinig word, gedoop word. Dit staan vir die doop. So, reiniging het plaasgevind by die waskom en is 'n voorbeeld van die reiniging deur water en die gees wat sou kom. So, dis nie genoeg om die kruis net te aanvaar nie. Ek moet die reiniging ook aanvaar. En dan, Hebreërs 9 vers 2, want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoem word. Dan was daar 'n vertrek, wat die heilige was. En in die heilige, was die 7 kandelare. Nou waarvoor kan dit staan? Dan was daar die altaar van die wierook. En dan was daar die altaar van die toonbrode. Waarvoor staan dit? Logies. Die getal 7, daar was 7 kandelare, is die getal van wie? God. En die vuur wat daar gebruik is, is deur God aangesteek self. En jy mag geen vreemde vuur gebruik nie. Dit is sy vuur. Die olie wat daarin was, het al die kandelare gevoed. En die olie was rein, suiwe olyfolie. Dit het gestaan vir die Heilige Gees. En die lig wat gebrand het, het gestaan vir Jesus, die lig van die wêreld. Hierdie is die Titusboog waar hulle die kandelaar wys waar hulle hom weggedra het nadat hulle die tempel vernietig het, die Romeine. Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Olie is 'n simbool van die Heilige Gees, 1 Samuel 10 vers 1 en 6 en 16 vers 13. Goed, so die kandelaar staan vir Jesus. Dan hier die rookaltaar. Hy het 4 horingkies gehad, interessant. Die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God, Openbaring 8 vers 1. So die hoëpriester, luister nou mooi wat hy gedoen het. Die sondaar het gekom met die lam geslag en die lam is gebrand op die ding, die vet is gebrand. Die liggame is dikwels buite die stad verbrand en vernietig. Maar die hoëpriester het 'n klein stukkie van die vleis, so groot soos 'n ertjie, seremonieel gevat en dit geëet. So in tipe het die hoëpriester die sonde wat bely is op die lam en die lam word die draer van die sonde in tipe in homself ingeneem. Verstaan julle dit? Nou dra hy die sondaar se sonde. En die volgende sondaar en die volgende sondaar en die volgende sondaar en die volgende sondaar. Dan het die hoëpriester dagliks 'n lam vir homself geslag en sy sondes bely. En in tipe al die sondes wat vergewe is, op die lam oorgeplaas en die lam se bloed is hier op hierdie horingkies gesit. So in tipe is die rekord van sonde oorgedra in die heilige. En daagliks het hy die kandelare bedien, hy het die wierook bedien en hy het die bloed daaraan gebring, so die rekord van al die sondes van die volk van Israel is daar gekateer. Maar dit was belyde sondes. Dis nie slegte nuus nie, dis goeie nuus. Ons wil hê ons sondes moet ons vooruitgaan en dit moet deur die lam gedelg word. Is dit reg? So alles wat daar op rekord staan is gedelgde sondes, vergewe sondes. Fantasties. Maar daar's 'n presiese rekord van alles wat ons gedoen het, wat bely is. En dan was daar die altaar van die suurbrode. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy die lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Daar was 12 brode, daar was 12 stamme van Israel en daar was 12 apostels. Goed, so die heilige diens, waarvoor staan dit? Dit staan vir die proses van heiligmaking. Met ander woorde, ek moet daagliks in die lig van Christus wandel. Ek moet daagliks die bemiddeling van Jesus aanvaar in my lewe en ek moet daagliks die brood van die lewe eet. En die brood van die lewe is die woord van God wat ek moet indrink. Wat is dit? Dis heiligmaking. So hou alles op by die kruis of gaan dit voort? Gaan voort. Ek moet groei as Christen. Ek kan nie net sê, ek is verlos, Jesus het alles gedoen, ek hoef niks meer te doen nie en ek gaan voort met my vorige lewe nie. Dan is ek nie gewas nie, die vorige is nie weggespoel nie en ek gaan ook nie deelneem aan heiligmaking nie. En die Bybel sê, sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Is nie genoeg om 'n halwe Christendom te hê nie. Ek moet 'n volledige Christendom hê. Ek het 'n daaglikse ondervinding met Jesus nodig en ek moet sy woord my woord maak. Die brood staan vir die indrink van Christus. Die wierook staan vir die gebede wat opgaan en wat deur sy bemiddeling aanvaarbaar gemaak word. So dit was die diens in die heilige. So dit staan vir regverdigmaking buite die voorhof en heiligmaking. Dan gaan hierdie proses vir altyd aan of gaan die sondeprobleem eendag eindig, ja of nee? Wat sê die Bybel? Hy gaan eindig. Want sonde kan nie vir ewig aangaan nie. Daar kom 'n einde aan alles. Nou, dit was die laaste kamer. En daar was 'n voorhang tussen die heilige en die allerheiligste. Hebreërs 9 vers 3. En agter die tweede voorhang, die tabernakel wat genoem word die allerheiligste. So hier was die heilige waar hulle daagliks diens gedoen het en dan een keer 'n jaar het hulle gegaan na die allerheiligste en daar was die verbondsark. En die verbondsark het bestaan uit suiwer goud wat oor akasia gelê is en bo-op was 'n soliede goue plaat wat bekend gestaan het as die genadestoel. Pragtige gedagte. Binnein was die wat? 10 gebooie. Goed, nou luister nou mooi. Die 10 gebooie veroordeel my tot die dood. Want deur die 10 gebooie weet ek wat sonde is. Is dit reg? Wie beskerm my teen daai doodsvonnis? Jesus. So bo-op was die genadestoel. En die genadestoel was net so hoog soos wat die buite op die brandofferaltaar die rooster was. So sy geregverdigheid is so hoog soos sy genade. Nou luister mooi wat hier gebeur het. So die binnein was die 10 gebooie. Trouwens, binnein was daar nog meer. Daar was die manna, die bordelkie manna, en dan was daar die staf wat geblooi het, wat geblom het, wat Aaron se staf was. Dit was binnein die ark. Psalm 119, die wat u wet lief het, het groot vrede en vir hulle is daar geen struikelblok nie. Het 'n mens vrees nodig vir hierdie wet, ja of nee? Nie as 'n mens Christus het nie. Het 'n mens vrees nodig vir die veroordeling van die wet as 'n mens Christus het? Nee, want Christus is ons genadestoel. Nou kyk hoe dit uitgelees. Dis die kruis in sy skaduwee. As ons kyk na die heiligdom, eers was daar die deur, dan die brandofferaltaar, dan die waskom, dan die twee items, die brode en die lig, dan die wierookaltaar en dan die verbondsark. Heel aan die boppunt, die hoogste punt, was die verbondsark. Met ander woorde, die wet van God is die rede hoekom Christus moes sterf en hoekom daar 'n genadestoel op is, omdat Christus vir ons ingetree het. Hebreërs 9 vers 6. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deur gegaan het, naamlik Jesus die seun van God, laat ons die belydenis vashou, Hebreërs 4 vers 14. En dan Hebreërs 8, 1 en 2, ons het 'n hoë priester wat gaan sit het aan die regte hand van die troon van die majesteit van die hemele, in bediening van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie die mens nie. Kyk mooi na daai teks. Is daar 'n tabernakel wat deur die Here gebou is en nie deur mense nie, volgens die teks? Goed. Wat doen Jesus in daai tabernakel? Nou kom ek vir sê julle dit so. Die diens van die aardse tabernakel. Daar was 'n lam wat geslag moes word, oggend en môre. Dit staan vir Jesus aan die begin van sy bediening. En dan moes daar 'n volwasse ram geslag word. Dit staan vir Jesus in sy volwassenheid wat vir ons gesterf het. Fantasties. En die diens in die tabernakel kon nie begin voordat die ram gesterf het nie. Toe Jesus in die hemel opgevaar het, het hy begin diens doen in die hemelse tabernakel, met ander woorde in die heilige. Daar's mense wat wil hê hy moet begin in die allerheiligste. Kan nie wees nie. Ek sal vir julle sê hoekom. Want sonder bloed mag niemand in die heiligdom ingegaan het nie. As Jesus sy bediening begin het voordat hy aarde toe gekom het, met watter bloed het hy dan daar gewerk? Want die bloed van bokke en skape en beeste word nie gebruik in die hemelse een, sê Paulus nie. Wat se bloed word gebruik in daai ene? Sy bloed. So wanneer het die hemelse bediening begin in die heiligdom? Na Christus se dood. Is dit reg? Nou wat doen Christus in die hemel terwyl hy daar was in die heilige, in die eerste tabernakel, daar waar die lig van die wêreld, die brood van die wêreld en die middelaar. Hy is ons voorspraak. Staan julle? Ons kan na hom toe bid, ons kan sy lig aanvaar en ons kan hom indrink en hy is ons advokaat. So Jesus se werk Was het klaar by die kruis, ja of nee? Nee, wat klaar was, was die prys was betaal. Die prys was betaal 100%. Maar was daar nog mense om te red, ja of nee? So werk Christus nog, ja of nee? As hy nie gewerk het nie, dan sit ons hier verniet. So Jesus werk in die heiligdom. Kom ons gaan kyk na wat gebeur het. Christus wat opgetree het as hoëpriester met sy eie bloed, eenmaal ingegang in die heiligdom en in ewige verlossing teweeggebring. Hebreërs 9 vers 11 en 12. So Jesus het in die heiligdom ingegaan en hy het in die eerste vertrek ingegaan. Want sonder bloed kan jy in geen vertrek ingegaan het nie. Is dit reg? Goed. So een of ander tyd moes hy in die tweede een ook ingaan, reg of nie? Maar dit kon nie by die kruis gewees het nie, want daar moes hy in die eerste een ingaan. Nou Matteus 27:51 sê, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder, toe Jesus hier op aarde sterf. En dit was die voorbeeld dat die aardse heiligdom tot niet was. So die hele ceremoniële wet is waar gespijker teen die kruis. So as daar in Galasië staan en in Kolossense staan, dat die wet nie meer is nie, wat die wet is nie meer nie. Die ceremoniële wet, ek is so trots op julle. Ek is baie trots op julle. Hebreërs 10 vers 17 tot 20, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Toe die voorhangsel skeur, sterf Jesus. En nou het ek toegang tot die hemel deur hom. Is dit nie prachtig nie? Dis wat die Bybel vir ons leer. So daar was die aardse tempel, en die tempel het gestaan, en toe word hy vernietig, en nou sê die Jode, time for a new temple, ons wil 'n nuwe tempel bou. Is dit Bybels, ja of nee? Is julle oortuig dat dit nie Bybels is nie? Want as ons die tempel weer bou, wat stel ons weer in? Die offerstelsel. En as ons die offerstelsel instel, dan sê ons, Christus het nie in die vlees gekom nie, en dan is ek deel van wat? Wat sê die Bybel? Antichrist. Nou die vraag, wat weer en weer en weer kom. Hoe belangrik is dit, dat die Jode hulle tempel weer opbou? Is het deel van die saak van die Here, of is het deel van die saak van die Antichrist? Dit moet deel wees van die saak van die Antichrist, want as hulle die tempel weer bou, dan sê hulle, die Jesus het nie in die vlees gekom nie. Dan verloon hulle die ware Messias. Is dit reg so? Glo julle dit? Sien julle dit? So moet nie mislei word deur wat daar gebeur nie. Dit is interessant. Dit is profeties. Dit is hoogs interessant, maar dit gaan niks met my verlossing te doen nie. Dit is 'n aktiwiteit wat ons moet dophou. Maar dit het niks met ons verlossing te doen. Hebreërs 9 vers 24. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak nie, in teenbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Wat wil ons met 'n aardse een doen as daar 'n hemelse een is? Dit maak nie sin nie. So, een keer 'n jaar het hy in die allerheiligste gegaan, maar die jaar daagliks het hy diens gedoen in die heilige. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Hoef ons te wag vir 'n tempel of wag ons vir Jesus? Ons wag vir Jesus. Hebreërs 7:25, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Ons het 'n middelaar. Ons het 'n hoëpriester. Ons het nie 'n aardse een nodig nie wat diens doen nie. Die kleed wat die hoëpriester gedra het was wit, spierwit, dit staan vir geregtigheid. Die klere was blou, die borsplaat was die volk van Israel. Later die 12 apostels die nuwe bedeling gebind teen die hart met 'n goue string. bo was die Urim en die Tumim, ja of nee van God. Ons het net so toegang vandag. So, daar was vergifnis, daar was 'n daaglikse offer en daar was 'n jaarlikse stelsel. Terloops, die dak van die tent, buite was daar 'n tak van velle en dan was daar blou en rooi en wit, die tentdoek bedekkings. Die buitenste een was robbe, beter vertaling sou waarskynlik wees ratelvelle, badger skins. Christus het sy goddelikheid met menslikheid versleie, so Christus ons nederige verlosser. Die rooi geverfde ramsvelle, Christus die slagoffer. Die tentdoeke met gespinde wit bokhaar, die geregtigheid van Christus. Die binnenste of koninklike bedekking, blou, skarlaken en pers, Christus die waardige koning. Ons het die kleure reeds bespreek. Kom ons kyk na die feeste van die Jode. Die 7 jaarlikse Joodse feeste. Daar was Pascha. Dit was die kruisiging. Die lam het gesterf. So dit was die kruisiging. Dit was Nisan 14. Dan was hy die ingesuurde brode. Een dag daarna. Dis Christus. Die een sonder sonde in die graf. En dan was daar die eersteling. Nisan 16. Dis die opstanding. Daar het hulle 'n waaioffer gehad. Die eersteling, die eerste vrugte. Christus, ons eerste vrug, die grafte het oopgegaan en die eerstelinge het opgestaan. Daai feeste van die Jode het gewys op die kruisiging, Christus in die graf en die opstanding. Dan was daar nog feeste. Daar vierde fees was die fees van weke, 7 en 6, 49 dae daarna, Pinkster. Dit was Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Het hierdie dinge allemaal al gekom, ja of nie? Kan ons die feeste weer hou, ja of nie? Maak nie sin nie. Hoekom is daar kerke wat die feeste wil instel? Hulle verstaan nie die bediening van Jesus nie. So die prys van verlossing is betaal by die kruis. Maar die verlossingsproses is nou nog toeganklik aan ons. Dan was daar die fees van trompette. Dis die aankondiging van die oordeel. Dit was Tishri 1. Die groot versoendag, dis die pre-advent oordeel, ek sal nou daarby kom, Tishri 10, en dan was daar die hittefees, waar hulle in hitte geblei het en fees gevier het, dit was thuiskoms. Hierdie drie is nou aktueel. Die oes van verlossing moet nog kom. Die groot versoendag, die jaarlikse reiniging van die aardse heiligdom. Trompette is geblaas, en daar was 2 bokramme, die een was die ram van God en die ander ene was die sonnebok. So die Here se bok en die sonnebok. Loetjies is getrek en die ram van God is geslag. Die offer is gebruik om na die allerheiligste toe te gaan. So die blaas van die basuin is 'n simbool van die oordeel. Joel 2, Openbaring 14, 6 en 7. Hierdie bok, die bok van die Here, is geslag. Hebreërs 9 vers 7, maar die tweede, die hoëpriester alleen, dis nou die tweede ingang, daai allerheiligste, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie. Met wat se bloed het hy daar ingegaan? Met daai bok se bloed. Levitikus 16, en met sy vinger van die bloed 7 maal daarop sprinkel, so moet hy dit dan reinig en heilig van die onreinighede van die kinders van Israel. Wat het nou hier gebeur? Al die sondes, die rekord van die sonde, is in type in die heiligdom. Daar is 'n volledige rekord van elke sonde wat vergewe is. Hoekom is dit noodsaaklik? Want die duivel gaan eendag staan en sê, hy het dit gedoen, hy het dit gedoen, hy het dit gedoen. Hy is ons aanklaar. Jy het dit gedoen. En die Here gaan sê, ek weet, daar staan dit, 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 daar staan dit. Vergewe, jammer. Maar hy het dit gedoen. Daar staan dit, daar staan dit, daar staan dit. Vergewe, jammer. Sien julle? Hoe dit werk? Solank ons rekord ons vooruit gaan, wow, het ons niks vrees vir die oordeel nie. Niks. Here, hier is al my sondes, ek wil nie meer sondig nie. Dis wat ek gedoen het, dis wat ek gedoen het, dis wat ek gedoen het. Vergewe my, bedek my met die bloed van die lam, help my in jou lig te lewe, en ek het geen vrees vir die oordeel nie. Mense bewe vir die oordeel. Hoe bang te wees vir die oordeel nie? Oordeel is goeie nuus, as jy in Christus Jesus is. Levitikus 16, 16. So moet hy dan vir die heiligdom versoening doen, vir die heiligdom, vanweë die onreinigheid, Here, van die kinders van Israel, en vanweë hulle oortredings, wat hulle sondes ook al mag wees, so moet hy dit ook doen vir die tent, van samenkomst, wat hy by hulle te midde van hulle onreinighede woon. So die hele heiligdom moes finaal van sondes gereinig word. Een dag as ons in die hemel is, hoe ver gaan ons sondes van ons verwyder wees? So ver soos die ooste van die weste. As ek een dag in die hemel staan, sal ek wees asof ek nooit gesondig het. As ek na die Here toe kom en ek sê vir hom, Here, onthou jy dat ek dit en dit en dit gedoen het, en sê, excuse, ek kan nie onthou nie. Is ek reg? Dis sy vergifnis. So, die heiligdom, die rekord van sonde, moet weg. Want op hierdie dag moet hy vir hulle versoening doen, om julle te reinig van al julle sondes, moet julle voor die aangesig van die Here rein word. Levitikus 16:13. Die rekord van sonde moet verdwyn. So dit was 'n tyd van finale belydenis, 'n tyd van reiniging, 'n tyd van oordeel en die mense wat nie wou deelneem nie, moes van Israel verwyder word. Hulle was afgesonder. So die reiniging van die hemelse heiligdom. Vraag: Bely ons elke dag sondes nou, ja of nee? So is daar 'n rekord van ons sondes wat bely is, ja of nee? Ja. Maar die rekord is nog daar. Die rekord staan nog daar. Kan ek môre Sondag en sê vir die Here goodbye? Kan ek dit doen? Ek kan, want wat sê Esegiel? Esegiel sê, hy wat regverdig is, en hy draai van sy regverdigheid en hy doen wat verkeerd is, geen van sy vorige wat sal onthou word nie? Van sy regverdigheid. Maar hy wat onregverdige dinge doen, en hy draai van sy onregverdigheid en hy doen wat reg is, geen van sy wat sal onthou word nie? Van sy vorige sondes nie. So ek kan draai. Ek het 'n keuse. Ek het 'n vrye keuse. Een keer verlos, nie altyd verlos nie. Dit is nie Bybels nie. En hy het vir my gesê, 2300 aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Praat hy nou van die hemelse of die aardse heiligdom? Hemelse heiligdom moet ook, net soos die aardse een, een reinigingsdag gehad het. Terloops, die hoëpriester het ingegaan met 72 klein dingetjies om sy kleed. Daar was 36 klokkies en daar was 36 granate. Dis pragtig. Suiwer goud, 'n suiwer pragtige klank van die hoëpriester wat gaan reinig. En daar was net soveel vrugte as wat daar suiwer klank was. En die vrugte terloops was granaat. As jy 'n granaat oopmaak, is dit saad. Die saad van die Here wat versprei is. En rondom elke saad is daar wat se kleur? Rooi, die offer as jy die saad versprei. Ag, daar's so baie in die heiligdom. O Jesus, dit is ongelooflik. En hy het vir my gesê, 2300 aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou, ons het daai profesie behandel. Ons het, as julle die video kan kry, dit is die video oor die Messias, waar presies voorspel word wanneer die Messias kom. Dit begin 457 voor Christus en dit eindig, of dit gaan eers tot by die kruisiging, het gee die hele kruisigingsproses, daai profesie in Daniël hoofstuk 8, en dan eindig dit die 2300 aande en môre in 1844, 'n besonder belangrike datum. 1844 begin die evolusieleer. 1844 begin spiritisme. 1844 gaan die Bybelhuise in die wêreld in en die Bybels word beskikbaar vir die wêreld. 1844, 'n besonder belangrike datum. 2300 anders en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Daniël het gesê, van dat die bevel uitgaan dat Jerusalem herbou moet word, en die bevel het uitgegaan 457, 'n dag vir 'n jaar, 2300 anders en môres, maar dan het hy eers gesê, eers nog 70 weke, dan tot die Messias, en dan het hy die hele verlossingsweek gegee, en dan eindig dit in 1844, en dan kom die oordeel. Ek het 'n vraag aan julle. As Jesus weer kom, wat sê die Bybel? Bring hy sy wat saam met hom? Sy loon saam met hom. Goed. So die wat goed is, kry 'n goeie loon, en die wat sleg is, kry 'n swak loon. Is dit reg? So as Jesus weer kom, weet hy wie loon kry en wie nie loon kry nie. Met ander woorde, was daar 'n oordeel, ja of nee, voordat hy weer kom? Moes gewees het, want hoe gaan hy weet wie is regverdig en wie is nie regverdig nie, is ek reg? Goed. So, daar moet 'n oordeel wees, 'n finale oordeel wat plaasvind. Daniël sê, as jy reg onthou, toe ons die anti-kris gedoen het, dat terwyl die klein horingkie nog besig was met al sy dinge hier onne op aarde, het die seun van die mens gekom na die oue van daar. Is dit korrek? En die oordeel is geveil. So daar in die hemel gebeur groot dinge. Daniël 7. Ek het bly kyk tot dat trone reg gesit het en oue van daar gaan sit het, die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Dis nog nie die einde van die wêreld nie. En kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens en hy het gekom tot by die oue van daar en hulle het hom nader gebring voor hom. Omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Handelinge 17. 2 Korintiërs 5, want ons moet almal voor die regte stoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Nou wat gaan die maatstaf van die oordeel wees? Hoe weet ons wat reg en verkeerd is? Die wet. Die wet gaan die maatstaf wees. Die Here sal sy volk oordeel, Hebreërs 10 vers 30. En kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees, Openbaring 22 vers 12. So ons leef nou volgens hierdie profesie in die tyd van die oordeel. En die volgende ding sal wees, Jesus sal kom en hy sal sy loon saam met hom bring. Ons leef in die tyd wat die Bybel noem die oordeelsuur. Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, Openbaring 14 vers 7. So die oordeel se maatstaf, julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van die vryheid geoordeel sal word. Jakobus 2 vers 12. Is die wet belangrik, ja of nee? Die seremoniële wet, die aardse een, is weg, want dit is vervul in Christus. Alles het vir Christus gestaan. Nou daai hoë priester het ingegaan, hy het die bloed gesprenkel voor die voorhang en dan 7 keer voor die ark. Terloops, as hy sonde gehad het, was hy dood. Hulle het 'n tou aan hom vasgemaak, dat as die klokkies nie meer gelei het nie, het hulle hom onder uitgetrek, want as hulle self ingegaan het, was hulle ook dood. Niemand verskyn voor God in sy teenwoordigheid nie, want daar het God verskyn in die Shekina. Niemand verskyn voor God terwyl hy sonde het nie. So almal se sondes moet gedelg wees. Dit is baie belangrik. En dan het hy uitgekom en hy het na die ander ram gegaan, na die sondebok. Hy het sy hande op hulle gesit en hy het in tipe die sonde oorgedra. En die bok is gelei in die woestyn in. Al die beleide sondes gaan uiteindelik op wie se kop beland. Jesus het ons sondes gedra. Jesus het die prys betaal vir die sondes. Sy bloed het gevloei, maar hy is nie verantwoordelik vir die sondes nie. En uiteindelik as sonde uit die heelal verwyder word, wie gaan die sondes ook op sy kop kry wat uitgegooi word vir altyd? Die duivel. Die sondebok staan vir die duivel wat weggelei word. Maar let wel, die Bybel sê, sonder die vergieting van bloed is daar geen vergifnis nie. Daai bok sterf nie. So hy dra nie my sondes in die sin dat hy my kan vergewe nie. Jesus se bloed is gestort. Hy het my vergewe, maar Jesus was nie verantwoordelik vir die sondes nie. En uiteindelik as sonde verwyder word, kom dit op die bok se lam. Op die bokse kop, hy gaan die skuld dra. So, julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat geoordeel word volgens die wet. Prediker 12:13. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is vrees God en hou sy gebooie. Want dit geld vir alle mense, want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. As julle my lief het, bewaar my gebooie. Ek vat vir julle saam. Die ou stelsel van die tabernakel is die hele bediening van die Here aangaande die sonde. As ek die Here aanvaar, kom ek deur die deur en ek staan voor die kruis en ek sê, dis die brandoffer altaar, Here, vergewe my sondes. Die Here sterf in my plek. Hy reinig my van al my sondes, die was kom. Hy leer my al sy insettinge, sy lig, sy brood, en hy bemiddel vir my. Wow! En dan aan die einde van die tyd, sal die rekord van sonde verwyder word, en sal vernietig word uit die hele heelal uit, en ek sal staan voor hom asof ek nooit gesondig het nie. So die voorhof staan vir regverdigmaking, die eerste kamer staan vir heiligmaking, en die derde vertrek staan vir verheerliking. Ek sal voor God kan staan, asof ek nooit gesondig het nie. En een dag sal Jesus weer kom, die rekord van sonde uit die hemel verwyder, en hy sal vir die sondebok sê, jy het veroorsaak dat my kinders gesondig het. Hulle sondes is vergewe. Wat van die wat nie bereid was om die bloed van die lam te aanvaar nie. Waar sit hulle sondes? Op hulle kop. Dit het nooit gegaan na die oordeel toe nie. So nou wil ek vir julle vra, die oordeel, goeie nuus of slegte nuus? Goeie nuus. As ons Jesus het, fantastiese nuus. Want my sonde het my vooruit gegaan. Jesus het dit gedelg en een dag sal hy dit uit die hemelse rekords uithaal en hy, my hoë priester, skerm my teen die vloek van die wet wat vir my wys wat reg en verkeerd is en wat die maatstaf van die oordeel is. Alles wat ek is, wat ek ooit sal kan wees, is ek te danke aan hom. Is die evangelie in die Ou Testament ja of nee? Absoluut, dit is een wonderlijke story. En as ons dit verstaan, dan kan ons precies sien waar ons staan. En ons kan ook nie een fout maak nie. Ons kan ook nie een fout maak nie. Ons kan nie eindig met die halve evangelie. Ek kan nie eindig en sê, Jesus het vir my gesterf, ek gaan voort met eet en drink en dit doen en dat doen, want ek kan in elk geval niks reg doen nie. Nee, moet gereinig word, en ek moet daai weg loop. As ek Christus aanvaar, tel op jou kruis, en volg my, sê Jesus.